Rīt lielais futbols viesosies tepat kaimiņos Igaunijā, jo Tallina uzņems UEFA superkausa spēli, kas vienlaikus būs arī Madrides derbijs starp Atletico un Real komandām. Real pērn trešo reizi pēc kārtas uzvarēja Čempionu līgā, tikmēr Atletico mājās veda Eiropas līgas uzvarētāju trofeju. Lai arī superkauss tradicionāli netiek uzskatīts par pārāk prestižu, tajā uzvarēja tāpat vēlas abas komandas. Madrides karaliskais klubs šovasar piedzīvojis pamatīgas pārmaiņas. Komandu īsi pēc uzvaras Čempionu līgā atstāja galvenais treneris Zinedins Zidāns, kura vietā stājās Julians Lopetegi. Spāņu speciālists par Real treneri kļuva pasaules kausa priekšvakarā atrazdamies Krievijā kā Spānijas izlases galvenais treneris. Spānijas futbola vadībai nepatika Lopetegi stāšanās pie Reāla stūris, tāpēc viņu atlaida vien pāris dienas pirms pirmās Spānijas spēles pasaules kausā. Tāpat Madridi atstājas Cristiano Ronaldo, kurš devies uz Turīnas Juventus. Klīst baumas arī par pasaules kausa labākā spēlētāja Lukas Modriča došanos citviet. Pārmaiņas noteikti ietekmējušas Reāla spēli, taču futbola komentētājs Ilvars Kostinkevičs uzskata, ka Reāla pietiek meistarības, lai aizvietotu Portugāles futbola superzvaigzni Ronaldo.
Madrides Reāla rindās, protams, tās galvenās izmaiņas ir Lopetegi, galvenais treneris, prom ir Zidāns un arī Cristiano Ronaldo ir prom. No vienas puses, liekas, tā lielā intriga ir, kā tad Reāla komanda izskatīsies bez Ronaldo, bet, protams, ne jau viena spēle spēs atbildēt uz šo jautājumu. Tāpat laikā, ja atceramies, pagājušā sezonā bija vairākas spēles, kurās Ronaldo nebija ierindā, un Madrides Reāla itin labi tika galā, un tā atbilde jau, protams, ir salīdzinoši vienkārša, tāpēc, ka Madrides Reāla nav viens Ronaldo, jā, viņš ir spilgs personība līderis, bet tur ir virkne ļoti augstas klases spēlētāji, kas šo līderu godu skaļi vai klusi, tāds pats Luka Modričs, kurš netika daudz ārēji, bet laukumā kvalitāte tik un tā arvien parādīs līderu dotības.
Atletico pagājušajā gadā Čempionu līgā piedzīvoja izgāšanos, grupā paliekot vien trešajā vietā. Taisnības labad jāsaka, ka priekšā madridiešiem bija ļoti respektablās Londonas Chelsea un Roma komandas. Diego Simeone šovasar no Monaco par aptuveni 70 miljoniem eiro iegādājās 22 gadus veco francūzi Tomā Lemāru. Tāpat komandai pievienojies Lemāra vienaudzis Rodri un horvāts Nikola Kaliničs. Tieši horvātu uzbrucējs Kaliničs pasaules kausā iekūlās nelielā skandālā, kad grupu turnīra pirmajā spēlē mača izskaņā viņš atteicās doties laukumā uz maiņu. Horvātijas treneris Zlatko Dalićs nodemonstrēja stingru mugurkaulu un Kaliniču aizsūtīja mājās. Tāpat Atletico līdzjutēji var atviegloti nopūsties, jo ilgtermiņa līgumu ar klubu noslēdzis līderis Antoans Grīzmans. Futbola apskatnieks Edmunds Novickis norāda, ka Atletico joprojām spēlēs sev ierasto nepiekāpīgo futbolu, taču sastāvu papildinājumi varētu palīdzēt pārvarēt Atletico galveno klupšanas akmeni pēdējos gados.
Runājot par Atletico, pirmais, ko gribas teikt, lai kāds būtu sastāva izmaiņas, tā ir komanda, kurā rokrakstu nosaka tikai un vienīgi treneris. Tā ir tīri trenera komanda Simeone un viņa spilts ir tāds, kāds tas ir, un tā ir cīņa, tas ir komandas darbs un tāds enerģisks futbols ar ļoti lielu spēku patēriņu ikvienā mačā. Tāpēc es tā nekoncentrēju uz konkrētām personālajām, lai gan jāpiekrīt, ka tas, kas Atletico ir trūcis pēdējos gados, ņemot vairāk, ka šis klubs tomēr arī mēģina stiepties līdzi Barcelonai un Realam Spānijā, tieši uzbrukumā, teiksim, tādi kaut kas vairāk, un nevis izmocīti vārti, nevis standarta situāciju gaidīšana, bet patiešām tā mūsu spēles, ka tu vari dominēt vairāk ar lielāku bumbas kontroli. Atsevišķos mačos tas ir pietrūcis sevišķi varbūt par tādām vajākām komandām Spānijā.
Nelielu izbrīnu varētu raisīt fakts, ka tik liela mēroga spēle notiek samērā pieticīgajā Tallinas stadionā, kurā ir 15 tūkstoši vietu. Salīdzinājumā Real Santiago Bernabeu stadionā ir vairāk nekā 80 tūkstoši skatītāju vietu, savukārt Atletico jaunajā Vanda Metropolitano stadionā var ierasties gandrīz 70 tūkstoši futbola līdzjutēju. Tomēr, kā norāda Kostinkevičs, UEFA pēdējos gados labprāt dod iespēju organizēt augstākā līmeņa maču pilsētām un valstīm, kuras šobrīd nav uzskatāmas par šī sporta veida lielvalstīm. Tā kopš 2013. Gada superkausa spēles notikušas Prāgā, Kārdifā, Trondheimā, Tbilisī un Skopjē. Kostinkevičs skaidro, vai tepat Latvijā tuvākā vai tālākā nākotnē varētu notikt kāda tik augsta līmeņa spēle vai pat turnīrs.
Es domāju, ka Rīgā mēs varētu sagaidīt kādu citu diezgan lielu turnīru. tas pats U19 fināla turnīrs, kas varbūt daudziem liekas, nu, kas tas tur īpaši, bet U19 izlašu Eiropas čempionāta fināla turnīrā parasti spēlē jau esošas Eiropā uzlēzošās futbola zvaigznes. Mums problēma ir tā, ka, protams, Daugavas stadionā, piemēram, nav jumta un tādas visādas nianses, tas ir vajadzīgs un nepietiek jau ar vienu stadionu, lai uzņemtu, piemēram, kādu fināla turnīru. Tur ir vajadzīgi vairāk stadioni, nu, vismaz divi, tur ir vajadzīgi treniņu laukumi un tā tālāk salīdzinoši kompaktās vietās, tā kā tur ir visādi virkni jautājumi, bet tas nav nereāli. UEFA tiešām ļoti vēlas, lai ne tikai tas centrs, tur Vācija, Francija, Anglija, tur daudz kas sakārtos un attīstījies, bet gribu, lai tā kā perifērijās arī vairāk attīstās futbols un dotās lielās iespējas. Un mums jābūt vienam ļoti labam stadionam, tad UEFA superkausu mēs noteikti varētu dabūt, bet šobrīd Daugavas stadions, es domāju, līdz tam vienkārši nevēl.
Par superkausu favorītiem tiek uzskatīti reāli futbolisti, jo, lai arī komanda atstājas Ronaldo, reāli komandā tāpat netrūkst augstākā līmeņa izpildītāju. Tomēr futbolu neviens nespēlē uz papīra, bet gan laukumā. Kura no Madrides komandām būs labāka Tallinā, redzēsim rītvakar, kad 10:00 vakarā sāksies UEFA superkausa spēle. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.